аялдардан көбүрөөк аралашуусун колдоо менен жаңжалдарды алдын алууга жана токтотууга үмүттөнөт. Клинтондун сөзү боюнча президент Барак Обама жаңы кол койгон америкалык планда жер жерлердеги жамааттардын аял мүчөлөрүн окутуу жана алардын пикиринин көбүрөөк угулушун колдоого көмөк көрсөтүү каралган. Бириккен улуттардын былтыркы эсебинде дүйнөдөгү ири жаңжалдар боюнча сүйлөшүүлөргө катышкандардын жана арачы түшкөндөрдүн арасында аялдар 10% азын түзөт.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Жаңыл Субжанов тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки кабар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагынан Нарын жана Сүгүр облусунун айрым жерлеринде кар түшөт. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчү Талас облустарынын аймагында 20-25, күндүз 8-13 градуска чейин, Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 2-7 градуска чейин, Ош, Жалал Абад облустарынын түнкүсүн 9-14, күндүз 1-6 градуска чейин, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 4-9 градуска чейин, Нарында түнкүсүн 23-28, күндүз 12-17 градуска чейин, ал эми Бишкекте түнкүсүн 21-23, күндүз 10-12 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттан бери үстү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев Москвада аймактык уюмдардын саммиттерине катышты. Саммиттин алкагында кыргыз президенти, орус президенти Дмитрий Медведев, казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев, тажик президенти Эмомали Рахмон менен да сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Атамбаевдин президент катары алгачкы тышкы сапары тууралуу Айданбек Акматулу баяндайт.
Алмазбек Атамбаевдин маалымат катчысы Кадыр Токтоголовдун Москвадан билдирүүсүнө караганда, бүгүн 20-декабрда Москвадагы саммиттер соңуна чыгып, кыргыз делегациясы мекенине кайтат. Белгилүү болгондой, Евразия экономикалык шериктештигинин саммитинен сырткары Москвада Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бажы биримдигинин КМШнын бейформал саммити да болду. Кыргызстан маалым болгондой бажы биримдигине кирүүнү чечкен жана бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кыргызстандын экономикалык тескөө министри Учкунбек Ташбаев бул сүйлөшүүлөр быйыл бүтүп калыш мүмкүндүгүн белгиледи.
Сүйлөшүүлөр акыл түрүндө быйыл болуп да, ошонун чечилишине карап, эски келишимдер баары менен биздин койгон талаптар менен, алардын койгон сунуштары менен биз макул болуп, алар бизге макул болсо, балким быйыл эртерээк болуп кетиши мүмкүн.
Орус президенти Дмитрий Медведевдин сөзүнө караганда, жакын арада Евразия экономикалык шериктештигинин дагы бир саммити чакырылып, мына ошондо жаңы мүчөлөрдү кандайча кабыл алуу, алар менен кызматташуулардын жол жоболору каралат. Саммиттерге катышуудан сырткары Алмазбек Атамбаев, Дмитрий Медведев, Нурсултан Назарбаев жана Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Нурсултан Назарбаев менен жолугушууда Алмазбек Атамбаев кыргыз казак чек арасында өткөрүү пункттарын көбүрөөк ачуу маселесин койсо, Медведев менен жолугушууда эки ортодогу чечилбей келаткан маселелерди талкуулоону сунуштаган. Ал эми Тажикстан президенти Рахмон менен жолугушууда САСА миң энергетика долбоор жана коопсуздук маселелери көтөрүлгөн. Коопсуздук маселеси Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде да талкууланып, 2014-жылдан кийин Ооганстанда түзүлө турган кырдаалга жараша бир диктүү аракеттенүү планы сунушталган. Кыргызстан Орусия менен энергетика багытында кызматташууларга кызыктар болуп келатканы маалым. Маселен, Рус гидронун жардамы менен Нарында ГЭС-терди куруу, кыргыз газды Газпромго сатуу сыяктуу маселелер көптөн бери көтөрүлүп келатат. Алмазбек Атамбаев менен Газпромдун башчысы Алексей Миллердин Москвадагы жолугушуусунда кыргыз газга байланыштуу маселени февраль айында карап чыгуу чечилген. Газпром Кыргызстанда эки жерде газ кенин издөөгө киришээрин билдирип келатат. Бирок ал сөз 5 жылдан бери ишке аша электейт. Алабат облусунун мурунку губернатору Бектур Асанов. Экс-губернатор кайсы жерде кендер жөнүндө сөз болуп жатканын мындайча түшүндүрдү.
Эми бул Кугарт. Кугартта эми нерсе баягы бир жыл бир эки жыл калып биз деле ишке тапкан эмес. Жолдо авария болуп калган жарымын газын. Экинчиси майбуса иштейт деп коет, ошо Нолкенин жогорудагы. Эми эле жакшы изилденбеген разведка толук болбогон жерлер. Бирок орустар менин билишимче али футболчу керек.
Бектур Асановдун айтымында, эгерде кыргыз бийлиги изилдөөнү түрк же Кытай тарапка тапшырганда иш алда качан жылмак. Атамбаев менен Миллердин жолугушуусунда Кыргызстанга күйүүчү май тийиштүү өлчөмдө келип жатканы белгиленген. Бул жагынан өлкөнүн түштүк региондо кыйынчылыктар болуп жаткан менен түндүк тарапта абал дурус. Кыргызстан нефть трейдерлер бирикмесинин жетекчиси Жумакадыр Акиниевдин айтымында келерки жылга Орусиядан күйүүчү май алуу маселеси чечилген. Кыргыз тарап 2011 жылы 850 000 тонна күйүүчү май алса, 2012 жылга 1 миллион тонна сураган. Азырынча орус тарап келерки жылда 850 000 тонна бензинди кошумча бажы төлөмсүз берүүгө макулдугун берген. Ал эми кошумча суралган 150 000 тонна күйүүчү май жылдын экинчи жарымында канааттандырылышы күтүлөт. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Халымкулуулу. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Кыргызстандын жогорку соту былтыркы улуттук жаңжал учурундагы окуялар үчүн айыпталган адам укугун коргоочу Азимжан Аскаров баштаган адамдар тобунун ишин карап, кечке жуук мурдагы төмөнкү инстанциядагы соттордун өкүмүн негизинен күчүндө калтырганы чечимин жарылады. Азимжан Аскаровдун адвокаты жана адам укугун коргоочулар жогорку соттун бүгүнкү бүтүмүн сынга алышты. Жогорку соттогу жараянга бүгүн биздин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев да күбө болгон. Анда сөз кабарчыбызда.
Бүгүн кечки саат 6:00 жогорку сотто укук коргоочу Азимжан Аскаров баштаган 8 адамдын үстүнөн сот өкүмү чыгып, райондук жана облустук соттун чечимдерин күчүндө калтырды. Бир гана мурда 20 жылга соттолгон Минура Мамадалиеванын жаза мөөнөтү 11 жылга кыскартылды. Азимжан Аскаровдун адвокаты Кайрат Загибаев жогорку соттун мындай чечим чыгарары күн мурунтан эле белгилүү болгонун, эми эл аралык сотко кайрылышаарын билдирди.
Бул эмоциональный политический өкүмдөр чыккан. Ошол мезгилден соттоңдор, тез соттоп жөнөткүлдү. Себеп деген эгерде булар тактаса жабырлануучу тараптан мээр көтөрүлөм деп атат. Келип эле 500 адам ичинен 7 адам соттогонго ишенесиз. Организатор ким? Пострекатель ким? Башкалар соучастие деген бар. Эми правозащитник убийца болуп калмаган неожиданно.
Базар коргондук улуту өзбек жергиликтүү укук коргоочу Азимжан Аскаров баштаган 8 адам былтыр июн каргашасында базар коргондо массалык башаламанды уюштуруп адам өлтүрүүгө катышкан, милиция кызматкерлерине кол салууга аракет кылган деп соттолушкан. Өткөн жылы базар коргон райондук соту Азимжан Аскаров менен бирге дагы 4 адамды өмүр бою эркинен ажыраткан. Ал эми Минура Мамадалиева менен Шүкүржан Мырзалимовду 20 жылга соттогон болчу. Ал эми дагы бирөөнү 9 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми кийин бул ишти караган облустук сотто бул чечимдерди күчүндө калтырган болчу. Ал эми буга чейин адам укугун коргоочу бейөкмөт уюмдар, эл аралык коомчулук укук коргоочу Азимжан Аскаров айыпсыз соттолуп жаткандыгын айтып, жогорку сотто калыс чечим чыгарууга чакырып келаткан болчу. Жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова соттун чечими боюнча азаттыкка буларды билдирди.
Эч кандай кайгы болгон жок, анткени биз соттун акыбалын көрүп турабыз. Бүгүнкү Кыргызстандагы ошол эле Аскаровду соттогон соттун ичинде ошол аксы трагедия жасындагы адамдарды соттоп маскаралап бүгүнкүгө чейин дагы эле иштеп ошо сот системасында. Ошон үчүн биз эч кандай кайгыда эмеспиз, анткени биз азыр ОНДун системасына ошол укук коргоо институттарына кайрылабыз жана сөзсүз түрдө адилеттик жана акыйкаттык Кыргызстанга келет, мен ага ишенем.
Ал эми июн коогасында массалык башаламандык учурунда каза тапкан базар коргон райондук ички иштер министринин милиционери Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелова жогорку соттун чечими боюнча буларды билдирди.
Биз ушул чечимди күтүп атканбыз. Просто айткандачы эмне үчүн дегенде, мына бир жылдан берки биздин мына ишибиз гана азыр ушул болуп калды. Биздечи Кудайда акыр үнүбүздү токтошойт. Акыр ошентип бүгүн мына жогорку сот чечими чыгарып берди. Акыйкат чечим чыгарып берди бизге сот. Эми Мамадалиева туурасында эми 3 баласы бар, карыган атасы бар дегендей кылып ага кичине жеңилдетип кылып берди окшойт соттагы аял кишиге кичине.
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Халымкулуулу. Түндүк Корея Ким Чен Ир менен коштошууда Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары бүгүн маарукум Ким Чен Ирдин сөөгү салынган айнек табытты көрсөтүп, ошондой эле анын кичи уулу жана атасынын ордун басары күтүлгөн Ким Чен Ын башка мамлекеттик кызматкерлер менен табыттын жанында турган сүрөттөрүн жарылады. Жогорку сот Аскаров боюнча өкүмдү күчүндө калтырды. Бүгүн үйүн коогасы боюнча айыпталган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча буга чейинки сот өкүмдөрүн жогорку сот күчүндө калтырган өз чечимин чыгарды. Аскаров былтыр июн каргашасында базар коргондо массалык башылмандык уюштуруп, адам өлтүрүүгө качкан деген айып менен өмүрүн аягына чейинки мөөнөткө кесилген. Социал демократтар жана республика фракциялары бүгүн премьерликке талапкер Өмүрбек Бабанов сунуштап жаткан өкмөт түшүмү боюнча долбоорду жактырды. Долбоор эми эртең парламент отурумунда карылат деп күтүлүүдө. Булар соңку жаңылыктардын айрым мурунтууларын учкан мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамаларын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи берүүбүз дем алдыда эл аралык тема менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Түндүк Корея Ким Чен Ир менен коштошууда. Эми өлкөдөгү бийликтин жашы 30 толуп элек Ким Чен Ындын өтүп жатышы менен бул өлкөнүн жан көсөмүнүн бийликке мурастап алуусу, ядролук бомбасы бар Сталинчил типтеги өлкөнүн болочогу тууралуу түрдүү ой жоромолдор жаратууда. Улуу мураскер бийлик тегерегиндеги ар түркүн топтор ортосундагы балансты сактап 24 миллион калктуу өлкөнү калдаңдатпай кармап тура алабы же бийликти ченгелинде бекем кармап тургандыгын көрсөтүү үчүн куралдуу калабага да барышы мүмкүнбү? Амирбек Азам уулу баяндайт.
Тактын атасынан мурастап алган Ким Чен Ындын бийлиги канчалык реалдуу? Ал 30га чыга элек жаш жигит мамлекетти башкарууга канчалык дасыккан? Жаш кимге бийликтин өтүүсү канчага созулат жана түрдүү кландар ортосундагы күрөш менен коштолобу? Бул сыяктуу суроолор батыштын жана коңшулаш өлкөлөрдүн тынчын алып турган чак. Роберт Уорд Лондондогу Economist Intelligence Unit борборунун Түндүк Корея боюнча адиси. Серепчинин айтышынча, Ким Чен Ын канчалык кубаттуу бийликке ээ болору азырынча белгисиз.
We have very little to go on in terms of how much power has been
transferred. Биз Ким Чен Ынга канча бийлик берилери жөнүндө дээрлик эч нерсе билбейбиз. Мисалы, армияда же коммунисттик партияда канчалык бийликке ээ болорун билбейбиз. Мындай белгисиздик Ким Чен Ир өлдү деген кабардан кийин дүйнөлүктөрүн кам тамага салды деп ойлойм. Менимче 27 жаштагы Ким Чен Ында тажрыйба аз. 2 жыл мурда атасы Ким Чен Ир катуу ооруп калгандан тарта ага бийлик өткөрүлүп берилип жаткан. Менин көз карашымча, эрке чоңойгон бул жаш жигитте атасындай даанышмандык жана саясий эрк жоктой туюлат.
Эл аралык коомчулук кимдер династиясынын 60 жылдык башкаруусун улантуучу жаңы мураскер жөнүндө өтө аз кабардар. Маалыматтарга караганда, улуу мураскер Ким Чен Ердин 3-үнчү зайыбынан төрөлгөн. 98 жылга чейин жалган ысым менен Швейцарияда эл аралык мектепте окуган. Швейцариянын Эл Хебдо журналынын жазышынча, Ким мектепти 15 жашында күбөлүк албай бүткөн. Классташтары Кимди уялчаак, көпчүлүктөн өзүн оолак кармаган, чаңгы тиеп, баскетбол ойногонду жанындай көргөн. Өз ою менен жашаган бир мүнөз адам деп мүнөздөшөт. Ал чет өлкөдөн кайтып келген соң аскердик университетти бүткөнү маалым. Түштүк Кореянын Korea Herald гезити ким жаш кезинен тарта бийликке жана адамдарды башкарганга тарбияланган деп болгойт. Себеби 2009 жылы эле Ким Чен Ындын бийликти атасынан мурастап алары айтыла баштаган. Былтырага аскерий тажрыйбасы жетишсиз экенине карабай генерал наам ыйгарылган. Сеулдук серепчи Хак Сун Пактын айтымында Ким Чен Ын былтыр бийликтин негизги бороолорун атасынан өткөрүп алган.
Өткөн жыл Ким Чен Ир бийликти өтө ыкчам уулуна топтоп берген мезгил болду. Азыр чечүүчү бир жагдай бар. Бул Ким Чен Ынды алмаштыра алчу альтернативдүү бийлик же альтернативдүү инсан барбы деген суроо. Түндүк Кореядагы теңдешсиз лидер системасында мындай фигурага орун болбойт.
Улут лидеринин ордуна кызыккан саясатчыны музоосунда сүзүп жок кылуу жана бийликке куш деп тизе бүгүп турган чиновниктерди тарбиялоо бардык эле авторитардык бийликтерге мүнөздүү көрүнүш. Араб жазы элди козгоп, диктаторлорду алмаштырган Ливия, Египет, Йемен, ошондой эле эки советтик Түркмөнстан, Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан, Орусиядагы окуялар Түндүк Кореядагы үй бүлөлүк башкарууга көп жагынан окшоп кетет. Хак Сун Пак айткандай, Түндүк Кореянын төбөлдөрү жаш лидерди лам дебей колдоп беришти.
Now we see that
Биз көрүп аткандай, Ким Чен Ынды жаңы лидер ретинде Түндүк Кореялык саясатчылардын негизги оюнчулары колдошту. Бул анын бийликтин туруктуулугун сактоосу үчүн чоң жетишкендик деп ойлойм. Мындан эч кандай күмөнүм жок.
Жаш лидерге алгачкы мезгилде негизги таяныч атасынын эжеси Ким Хен Хи жана жездеси Чан Сон Тхек болоору айтылууда. Эжеси иниси сыяктуу эле генерал, а жездеси Түндүк Кореядагы экинчи таасирлүү адам эсептелет. Сейшемби күнү Түндүк Корея кыска аралыкка учуучу ракетаны сынаганын Түштүк Кореянын маалымат булактары кабарлашты. Ракетаны сыноо Ким Чен Ир дүйнө салганга байланыштуу өткөрүлдүбү же жаш көсөм өз күчүн көрсөтүү үчүн мындай буйрук бердиби? Бул суроонун жообун 1-2 жылдан кийин билебиз.
Амирбек Азамулу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан жаңы жылдык майрамда утурлай милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөгө киришүүдө. Бул күндөрү коомдук тартипке көз салуу эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Кабарчыбыз Айзада Касмалиеванын суроолоруна Ички иштер министрлигинин өкүлү Рахматилло Ахмедов жооп берди.
Жылда майрам күндөрү эле милиция күчөтүлгөн тартипте иштей баштайт да, ушундай режимге өтөт. Быйыл негизги уюштурулуп жаткан иш чаралар туурасында маалымат бере кетесизби?
Биринчиден айта кетсек, үстүбүздөгү жылдын 30-декабрынан жаңы жылдын 1-январына чейин бүткүл республика боюнча ички иштер органдары өзүнүн жумуштарын күчүрмөн даярдыктын жогорулатылган деңгээлинде алып барат. Бир топ өтө маанилүү объектылар кат коргоого алынат. Ошо менен бирге бир топ алдын ала иш чаралар жүргүзүлөт. Алардын ичинен баса белгилеп кетсек, бул жанагы петардалар жана башка тарсылдатчыктардын сатууну көзөмөлгө алыш үчүн алардын мыйзамдуу түрдө сатылып атканын текшерүү максатында бир топ иш чаралар жүргүзүлөт.
Ушул тарсылдатчык заттардын келиши боюнча жылда ушундай рейд текшерүү иштери жүргүзөт эмеспи? Анан быйыл мисалы үчүн аларды кантип көзөмөлдөп жатасыздар?
Бүткүл соода түйүндөрү, базарлар, анан магазиндерде ошолордун эми Кыргызстанга алып келиниш маселелерин бул бажы кызматы текшерет, а алардын мыйзамдуу түрдө сатылып аткан жагын текшерүү бул ички иштер министрлигинин милдетине кирет. Анткени ички иштер министрлиги ошол иш мекемелерге уруксатнамаларды бергенге милдеттүү, ошол көзөмөлгө алуу иретинде текшерилет.
Азыр мына жаңы жылдын айланасында да ошол коопсуздукту сактоого 7500 милиция кызматкериде, 700 штаттан тышкаркы жардамчылар, анан 4000 чукул элдик кошумдун мүчөлөрү катышат экен да, тартылат экен. Анан жылда эле ушундай санда кызматкерлер иштейби же быйыл көбөйтүлдүбү?
Жылда эле ошондой эле сандар болот. Бирок бул сандар бир топ ушул кырдаалга жараша мындай өзгөрүшү мүмкүн. Бирок жылда эле ошондой эле сандарда милициянын кызматчылары, ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин жоокерлери катышат. Анан быйыл мындай өзгөчө айтсак, ушул милициянын 700 ашуун коомдук жардамчылары, анан 4000 чукул ыктыярдуу элдик кошундардын коомдук коопсуздук маселелерин чечүү жардам берүүгө өз ыктыяры менен чыгышы дагы бул быйылкы жылдын бир өзгөчөлүгү деп өзгөчөлүгү деп айтсак болот. Анткени мына ушул күнгө чейин ички иштер министрлиги кандай гана милдеттерди аткарбасын, мына шайлоо учурунда анан башка бир маанилүү саясий аземдерде дагы өзүнүн коомдук коопсуздук маселелерин чечүүдө дагы ушул ыктыярдуу элдин кошундарынын салымы чоң, аларга биз чоң ыраазычылык айтабыз.
Элдик кошундар дагы кошулуп атат атпайсызбы? Мына азыр кандай негизи кооптуу жагдайлар болушу ыктымал да, мисалы аларды алдын алуу боюнча кандай даярдыктар?
Эми бул маселелер ар тараптан каралып чыгууда, биздин оперативдик кызматчылар
негизги басым жасалган
бүт баардыгы ушул коомдук коопсуздук маселелери көбүрөөк көңүл бурулууда. Биз өзүбүздүн иштерибизди улантып жатабыз бул багытта.
Буга чейин ошо милиция кызматкерлери майрам учурунда мас болгон жарандарды же болбосо көчөдө үйүнө жетпей калган жарандарды бир жеткирүү боюнча да бир акция өткөргөн эле да, анан быйыл дагы ошол самал улантылабы?
Албетте, министрдин негизги талаптарынан бирөөсү бул элге сылык мамиледе болуу, алардын ушул майрамдык бир маанайыны түшүнүп жетүү болуп эсептелинет. Анан эгер ошол жарандар тарабынан коомдук коопсуздук бузулбаса, эгер эч кандай бир неме да жок болсо, албетте биздин кызматчылар алардын дарегине жетүүгө, үйүнө жетип алганга же бир жерге неметкенге колдон келишинче көмөк берип жардам бергенге аракет кылышат.
Ошол акция өзүн өзү актаганбы учурунда?
Албетте сөзсүз, муну ошол жардам көргөн жарандардан бир сыйра сурап көрсөк болот экен.
Анан сиз азыр мына ички иштер министрлиги күчөтүлгөн тартипке өттү, анан бир кайрылуу айтып кетем дегенде айттыңыз эле да, анткени азыр өзүңүз эле айттыңыз пиротехникалык жабдууларды саймандарды пайдалануу боюнчачы.
Эми дагы бир жылдан жылга мына көбөйүп атат, элибиз өзү дагы көрүп атат, мына петардалар, анан элдин оозунда жүргөн ошо тарсылдаткычтардын көптөн көп колдонушу, өспүрүм жаш балдар көп көтөрүп жүрүшөт. Мына бүгүндөн баштап дагы түнү кечинде уже угулуп атат, 3-4 күндөн бери элечи. Ошондуктан биз бүткүл мектептердин мугалимдерине, ата энелерге кайрылып кетет элек ошол балдардын колундагы ошол петардалардын колдонушу боюнча өзгөчө бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, балдарды абайлап, этияттап, ден соолугуна зыян келтирбей ошол жаңы жылды өткөрүп алсак жакшы болмок. Ошону менен бирге мына 3-4 күндөн бери болгон сууктун натыйжасында жолдор тайгак, айдоочулар унааларын бир топ ыңгайсыз шарттарда башкарып бара жатат. Ошону түшүнүп, балдарга да дагы ушул жол эрежелерин сактоо боюнча дагы кайра-кайра эскертүүлөрдү берип, балдарды ушул коопсуздук маселелерине өз салымдарын кошулушун биз суранып кетет элек.
Деп айтты ички иштер министрлигинин өкүлү Рахматулло Ахмедов, аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен. Эмки баяндамабыз Ысык Көлдөн. Быйылкы кыш Ысык Көлдүн райондорунда травматолог дарыгерлердин таңкыстыгын дагы бир ирет даана көргөздү. Мындан улам бейтаптардын баары облус борборуна келүүгө аргасыз. Жагдайды кабарчыбыз Мария Колесникова айтып берет.
Жарым ай мурда кырсыктап бутун сындырып алган Руслан Юсуп уулу Караколдогу травматология бөлүмүнө эми келип дарыланып жатат. Жетөгүз райондук ооруканада адис жок болгондуктан буга чейин табыттын эмдоому менен эле үйдө жатыптыр. Русландын айтымында:
аттан жыгылган күнү үйдөн адамдар ушундай бут тарткан киши бар, келип карамалап көрүп эле чыгып кетиптир. Сындык жок, бир жума дайын басып кетесиң деген. Анан чынына чыгып кеткен экен деп жаткабыз. Кыргызчада жана туз менен жана кара жүн тартып, анан ишиги тарап, тизен ишиги тарабай койгон, анан Покровка рентгенге келип түшсөп, ошол жакта сынык бар экен дейт.
Руслан өңдү келгендердин баарын эле жаткырууга бул облустук ооруканада мүмкүнчүлүк жок. Себеби травматология бөлүмүндө 30 эле орун бар. Майра Мыйманкожоева кырсыкка учураган кызын багып отурат, бирок түнкүсүн жатарга орун жок.
Көчө операция болдук. Буюса бүгүн аябай жакшы болуп калды. Раскладушкабыз бар, ошо эме кылып аны кечкисин коюп алып атабыз, түнкү эме атпай койгондон кийинчи.
Облустук оорукананын травматология бөлүмүнүн дарыгери Сыдык Жолпонбаевдин айтымында азыр эми кыш келип жол тайгак болгону, жол кырсыгына кабылып кайрылгандар да көп болуп жатат.
Азыркы убакта 30 орунга 36 оорулуп жатат. Мына бутовой травма дейт, аттан жыгылган. Анын үстүнө азыр кыш келгенден бери жол тайгалактыгына байланыштуу, жол кырсыгынан байланыштуу болгон.
Ысык Көл облустук жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Бакыт Оморов буларды билдирди.
Түнкү убакта болгон жолдор көбүрөөк катталган үчүн атайын ошо түндө биздин үстү жана маяк деп коебуз, специально үстүндө күйүп жүргөн нерселер менен күйгүзүп иштешип, ушу профилактикалык жумуштарды көбүрөөк жүргүздүк. Жол кырсыгы азайган, муну адамдардын өлгөн саны көбүрөөк болуп кетти да. Былтыр 364 жол кырсыгы болсо, быйыл 357 жол кырсыгы болду. Мындайча айтканда 7 жол кырсыгына азыраак катталды дагы. Былтыр жаракат алгандардын саны 600 болсо, быйыл жаракат алгандардын саны 554.
Мына ушинтип кыш каатчылыгынан ар кандай кырсыктарга кирептер болуп турган кезде райондук ооруканаларда травматология бөлүмүндө керебеттер бош турат. Ахвалды Ысык Көл облустук оорукасынын башкы дарыгери Кубан Исмаилов мынтип түшүндүрдү.
Анткени мунун негизги себепкери бул жер жерлерде адистердин жетишпегендиги. Мисалы үчүн азыр Жетөгүз районунда бир да травматолог жок, түптө травматолог жок. Жетишерлик сапаттагы болбогондуктан анан бияка баары жиберилип атат. Министрликте азыр ден соолук деген ушу медицинанын системасынын келечектеги 4 жылда боло турган багытын аныктап кандай жабдуулар менен кайсы аймакта кандай ушу бейтаптарга жардам көрсөтүү маселеси каралып жатат. Ошонун ичинде дагы ушу областтын жанагы мощность, күчтүүлүгү дегени оорунга байланыштуу.
Адистер болсо травматологдорду айылга алып келүү үчүн ошол шаарда тапкан кирешесинин деңгээлинде эмгек акы төлөп, жакшы шарт түзүп берүү зарыл деп жатышат. Травматолог дарыгерлер үчүн мындай шарт качан түзүлүп, алар элетке качан келерин азыр эч ким айта албайт. Ысык-Көл облустук ооруканасынын травматология бөлүмүнө баш баксаңыз, ар бир бөлмөдө бир нечеден кошумча керебеттер киргизилгенин көрөсүз. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык-Көл.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкек.